Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Советот на Европската Унија овој месец ќе ја повика Македонија да ја исполни обврската за менување на Уставот, што ја има преземено без одложување, стои во нацрт за клучоците на ЕУ, објави Радио Слободна Европа. Во предлог документот, што треба да биде усвоен од сите 27 членки на Унијата, Советот ќе се изјасни дека е подготвен да го отвори првиот преговарачки кластер со земјава, што е можно поскоро во согласност со преговарачката рамка. Советот ја потврдува својата подготвеност да свика уште една меѓувладина конференција без натамошни одложувања или дополнителни политички одлуки, што Македонија ќе ја спроведе оваа обврска. Според нацрт документот, Советот ќе побара и брзо исполнување на критериумите од првиот кластер, а тоа е кластерот за фундаменталните вредности, забрзување на реформите, особено во владењето на правото, независноста и интегритетот на судството и борбата против корупцијата. ЕУ ќе ја повика земјава да усвои нов кривичен закон и ќе ја пофали за усогласеноста со надворешната политика на Унијата и за соработката со Frontex. Советот на ЕУ во заклучоците се очекува да ја нагласи и геостратегиската важност на проширувањето на Унијата, но и дека напредокот мора да биде заснован на заслуги и преку кредибилен процес. Советот ги повикува сите партнери да го искористат моментот и да ги преземат сите потребни чекори за да го забрзаат својот напредок на патот кон ЕУ. Во се понестабилен геополитички контекст со руската агресија против Украина што се води на нашиот континент, Европската Унија останува сидро на мирот, просперитетот и безбедноста, се вели во нацрт за клучоците на Европската Унија што ги објави Радио Слободна Европа. Во петокот на 28 ноември во земјава граѓаните од албанската националност го прославија денот на албанското знаме. Беа организирани бројни манифестации во средините во кои живеат, учат и работат албанците, но имаше и манифестации што ја надминаа славеничката пристојност, па така на плоштадот во Тетово сообраќајот беше блокиран од група конјаници, во Скопје на неколку места сообраќајот беше во прекин. На ниједно место на прославата немаше ниједно државно македонско знаме, на кејот на реката Дрим во центарот на Струга беа истакнати само албански знамења, а на прославите можеа да се слушнат и извици или рида, учака и други националистички слогани. Во Скопската општина Чаир, знамињата во чест на одбележувањето на денот на албанската азбука 22 ноември, останаа несимнати од бандерите до 28 ноември, кога неофицијално албанците во Македонија го слават Националниот ден на Албанија како ден на албанското знаме. За разлика од минатата година и инцидентите со палење на македонското знаме, годинава во полициските билтени немаше пријавено такви случаи. Но на социјалните мрежи се прошири фотографија од ученици од Албанија кои составуваат карта на голема Албанија во која влегуваат освен Албанија, Косово, западната половина на Македонија, делови од Црнагора и од Грција. Ваквиот вид манифестации на прославата на денот на албанското знаме кај сите неалбанци во Македонија предизвикуваат асоциација на идејата за голема Албанија, која секогаш го држи македонското општество во напнати меѓуетнички односи и недоверба во искреноста на изјавите за мирен соживот. Во саботата во Кочани, родителите, роднините на загинатите и граѓаните излегуа на уште еден марш за ангелите. Тие изразија револт од одложувањето на второто судско рочиште за трагедијата во дискотеката Пулс, во која животот го загубија 63 млади лица, а над 200 беа повредени. Според нив, тоа не беше административно одложување, туку уште еден удар врз семејствата на загинатите, што, како што рекоа, само ја продлабочува нивната болка.
Уште една пречка на патот кон правдата, но и уште еден доказ дека ние нема да се предадеме, ние нема да се повлечеме, ние нема да замолчиме. И на крај, сакаме јасно да кажеме, очекаме обвинителниот акт за полицајците, очекаме одговорот на прашањето, кој и зошто не реагираше навреме, кој не си ја заврши службената должност, зашто според изјавите што ги слушавме, било одбивано да се помогне кога можело да се спасат животи.
Не е можно само неколкумина да одговараат зашто трагедијата во Пул се синџир на пропусти, а ние бараме да се утврди одговорност за секоја алка во тој синџир, рекоа родителите.
Нашите деца не смеат да станат заборавени имиња во судниците. Тие не смеат да бидат бројки на лист, не смеат да останат само трагична статистика. Тие се 63 ангели, 63 животи, што требаше да растат, да сонуват, да живеат. 63 деца кои никош нема да се вратат.
Учесниците на маршот уште еднаш испратија порака дека барањето правда е повик до државата, институциите и општеството да покажат честност, додека родителите остануваат решени да продолжат со борбата во спомен на 63-те млади животи. Општината Чешиново Облешево последниве денови е тешко погодена од поплави. Водата од надојдената Кочанска река вчера почна да се повлекува од поплавените села Облешево, Спанчево, Чешиново и Чифрик, но проблем е недостигот на вода за пиење. Општината најавува дека ќе почне со дезинфекција, а од денеска жителите ќе можат да ги пријавуваат штетите. Земјоделците се погодени бидејќи голем дел од оризовите ниви се под вода, а загубите се видливи и кај останатите култури. Дел од родот веќе е уништен, велат тие.
Катастрофа, 3 хектари ориз, 70% ни јожнан, 30% ни стоја уште у нивот. Точно не можам да ви кажам, ама голема е штетата.
30% од површините кои не се ожнеани сега, тие веќе не може ни да се жнеат. Тие нема да се бидат ни за човечка храна, ни веќе не може да бидат за никаква исхрана, бидејќи и тие се подводат таму, комбајните, машините не може да влезат. Не е само оризот, имаме посејано житарици. Ова, ако видите, са полиња што се посејани под житарица. Јачмен пченица и тие веќе не можат да се користат.
Земјоделците предупредуваат дека причината за ваквите штети не се само обилните врнежи, туку и долгогодишниот проблем со неисчистените канали и одводи. Тие стравуваат дека без редовно одржување поплавите ќе се повторуваат. Од денеска почнува да функционира системот Safe City, односно вклучување на безбедносните камери што ќе го снимаат сообраќајот. Но возачите нема веднаш да добиваат сметки за казна, туку до нова година ќе трае пробниот период. Возачите ќе добиваат само предупредувања. Од 1 јануари системот влегува во целосна примена. Гоце Андреевски, портпарол на МВР, во видеопорака ја даде следнава изјава.
Во почетниот период ќе се евидентираат сообраќајните прекршоци како управување на возило со брзина поголема од дозволената, минување на затворен сигнал или црвено светло, изминат рок на важност на сообраќајна дозвола и непрописно паркирани возила. А во следната фаза од проектот планирано е проширување на видот на сообраќајните прекршоци што ќе ги регистрира електронскиот систем.
Во дел од анкетата што ја направи ТВ24, граѓаните коментираат.
Па на некој ќе им дојде, на некого ќе му искочи, тој памет што го има.
Тоа е многу добра работа, ама на граѓаните мислам дека многу нема да им дојде. И гледам сега возат, а пишува 50. Тие стотка ќе бидат, да ги кажа.
Па сигурно дека се подобри. Ќе внимаваме повеќе.
Без казни, без ригорозни казни не.
Последните неколку години граѓаните беа сведоци на серија фатални прегазувања на пешаци и тоа најчесто на пешачки премин од возачи кои возат неколку пати побрзо од дозволеното. Дополнителен проблем е паркирањето на непрописни места и блокирањето на тротоарите и на велосипедските патеки. На почетокот со системот Safe City ќе бидат покриени Скопје, Тетово и Куманово.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.